beynəlxalq dostluq görüşü keçiriləcək. Azərbaycanın futbol veteranlarının rəqibləri keçmiş Sovet İttifaqı futbolunun ulduzları olacaq. Prezident İlham Əliyevin də yubiley oyununda iştirakı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz, indi isə daha ətraflı. Rusiya bazarlarındakı toqquşmada daha bir azərbaycanlı öldürüldü. Bandaların çəkişməsi rasist hücumu yoxsa nə? Dinistriyanı referenduma hazırlaşır. Bunun Çernogoriya referendumundan fərqi nədir? Dünya Bankının araşdırmaları. İş adamları işə götürəndə və ya işdən çıxaranda işə düşə bilərlər.
Əksər hallarda respublikamızda işçi ilə işə götürən arasında əmək müqavilələri bağlanmır.
Dünən Rusiyanın Samara şəhərindəki bazarda toqquşmada bir azərbaycanlı öldürülüb. Prokurorluğun bəyanatında deyilir ki, 2 mikroavtobusla bazara gələn 20-yə yaxın adam soyuq və odlu silahlarla satıcılara hücum çəkiblər. Satıcıların əksəriyyəti Azərbaycan və Tacikistandan idi. Toqquşmanın etnik zəmində olmadığını bildirən prokurorluq bunu qruplaşmaların bir-birini sıxışdırması adlandırıb. Bundan qabaq Rusiyada irqi və etnik zəmində toqquşmaların artması haqda hüquq müdafiəçiləri hesabatlar yaymışdılar. Sova təşkilatının rəhbəri Galina Kajinikovanın bu həftə bildirdiyinə görə, ilin əvvəlindən bəri Rusiyada rasist hücumlarından 33 nəfər ölüb. Eyni zamanda bu ölkədə iqtisadi maraqların toqquşması və biznes mübahisələri üstündə vaxtaşırı toqquşma və kontraktlı qətl xəbərləri gəlir. Bir tərəfdən Rusiyada qazanmaq imkanı yaxın qonşulara nisbətən genişdirsə, o bir tərəfdən də risklidir. Bu risklər nə ilə bağlıdır? Öz vətəndaşlarının üzləşdiyi riskləri azaltmaq üçün Azərbaycan hökuməti nə edir? Müxbirimiz Marif Çinciolunu eşitək. Marif, azərbaycanlı ticarətçilərin Rusiyanın bir çox bazarlarında üzləşdikləri risklər əsasən nə ilə bağlıdır? Rasist hücumlarla, iqtisadi maraqları olan bandaların toqquşmasından yoxsa elə azərbaycanlıların öz aralarındakı təsir uğrunda mübarizə ilə? Bir də Rusiyaya çörək pul dalınca gedən Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşdikləri təhlükələri azaltmaq üçün rəsmi Bakı hansı işləri görür və ya hansısa bir iş görürmü?
Rövşən, Rusiyada azərbaycanlılara qarşı hücumlar Azərbaycanda müxtəlif cür qiymətləndirilir. Kimi deyir, bu elə azərbaycanlıların bir-biri ilə davasıdır. Kimisi də deyir ki, bu ultramillətçilərin işidir. Onlar nəinki azərbaycanlıları, elə ruslardan başqa hamıya qarşı belə ayrı seçkilik eləyirlər. Yurdaş Partiyasının sədri Mühayət Səfərliyə görə Prezident İlham Əliyevin Moskvaya səfərindən sonra bu hadisələr bir müddət səngimişdi. Amma son dövrlər azərbaycanlılara qarşı hücumlar, onlara məxsus ticarət obyektlərinin yandırılması və s. hallar ciddi narahatlıq yaradır. Mühayət Səfərliyin dediyinə görə hazırda partiyanın nümayəndəsi hadisələrlə bağlı Rusiya paytaxtındadır və hüquq-mühafizə orqanlarından baş verənlərin səbəblərini öyrənməyə çalışır. Amma hələ ki, bu məsələyə tam hüquqi qiymət verilmədiyindən, o hadisələrin hansı zəmində baş verməsi halları ilə bağlı konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Millət vəkili İqbal Ağazadə isə hesab edir ki, azərbaycanlıların biznes mübahisəsi və ya kriminal qruplaşmaların nüfuz mübarizəsi nəticəsində zərər çəkməsi barədə deyilənlər, daha çox Rusiyadakı ultramillətçilərin uydurmasıdır. Onun qənaətinə görə qeyri-rusların ölkənin biznes şəbəkəsinə daxil olması, normal şəkildə pul qazanıb Rusiyanın ictimai siyasi həyatına qoşulması əslində ölkə daxilində qəbul edilmir.
Bütün bunlar həzm oluna bilmir, həzm oluna bilməyəndə də artıq həmin qruplar bu insanlar üzərinə hücuma keçirlər. Sanki elə bilirlər ki, bu adamlar olmasaydı, bunların həyat şəraiti daha yaxşı olardı.
Bu, İqbal Ağazadənin dedikləri idi. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Rusiyada indiyə qədər və bugünlərdə baş verən hadisələrin hamısının təhlilini aparır. Komitənin Rusiya ilə iş şöbəsinin müdiri Nazim Qaraxanov deyir ki, aparılan təhlillər onu deməyə əsas verir ki, bu kimi hallar daha çox bazarlarda və digər ticarət obyektlərində baş verdiyindən əslində hadisələr milli zəmində deyil, elə iqtisadi sahələrin bölüşdürülməsi ilə bağlıdır. Amma bununla yanaşı Nazim Qaraxanov deyir ki, bu yaxınlarda Kareliyanın, Kandapuga və Xaragun şəhərlərində məişət zəminində üzə çıxan hadisələri millətçilər daha çox milli zəmində baş verən hadisə kimi qələmə verdilər.
Məsələ burasındadır ki, nə Xaragunda, nə Kandapogada, nə Samarada heç bir şey milli zəmindən başlamayıb. Amma sonradan milli münaqişə zəmində baş vermiş protest tonu geydirilir.
Onun dediyinə görə belə bir təbliğat daha çox millətçi siyasi qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. Rövşən, Nazim Qaraxanov deyir ki, baş verənlərin iqtisadi nüfuz uğrunda qruplar arasında baş verən hadisələr olmasına baxmayaraq, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi bundan narahatdır. Nazim Qaraxanovun bildirdiyinə görə, komitə gələn ilin martında Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakı ilə Moskvada azərbaycanlıların problemlərinə həsr olunmuş geniş müzakirələr aparmağa hazırlaşır. Nazim Qaraxanov deyir ki, azərbaycanlıların Rusiyada döyülməsi, öldürülməsi ilə bağlı indiyə qədər apardıqları təhlil sənədlərini də həmin tədbirdə müzakirəyə çıxarmaq istəyirlər. Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazada isə bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin tutduğu mövqeydən narazıdır. Onun fikrincə əslində baş verənlər hüquqi müstəvidə araşdırılması bir məsələdir, amma nədənsə Azərbaycan bu məsələdə bir qədər Rusiyadan çəkingən mövqe nümayiş etdirir, Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşəcəyindən ehtiyatlanır. Amma bütün hallarda İqbal Ağazada isə bilir ki, problem dövlət səviyyəsində müzakirə olunmasa, görülən bu kimi tədbirlər ciddi nəticə verməyəcək.
Samaradakı hadisələri Bakıda necə dəyərləndirirlər? Bunu Marif Çingizoğlu'ndan eşitdik. Rusiyada bazarlarda satıcılara, hücumlara, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların münasibətini xəbərlərdən sonra Globus proqramında dinləyə biləcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Moldovanın separatçı Dinestriyanı regionu bazar günü referendum keçirmək istəyir. Dinestriyanı regionunun separatçı hökuməti 1990 və 91-ci illərdə iki dəfə referendum keçirib, müstəqillik elan edib. Amma nəticələri beynəlxalq aləmdə tanınmayıb. ATƏT-in Moldovadakı ofisinin rəhbəri Luis O'Neill referendumu qanunsuz adlandıraraq separatçıları Moldova hökuməti ilə danışıqlara çağırıb. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi də bənzər bəyanatlar veriblər. Moskva referendumun nəticələrini tanıyacağı barədə hələ bir söz deməyib, amma Rusiya rəsmiləri Çernoqoryanın müstəqilliyi üçün bu ilin əvvəlində keçirilmiş referendumu president saydıqlarını deyiblər. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Bu ilk dəfə deyil ki, tanınmamış Dnestriyanı Respublika referendum keçirir. Müstəqilliklə bağlı oxşar səs vermələr 1990-cı və 91-ci illərdə də olub. İndiki referendumda iki sual qoyulur: Moldovanın tərkibində qalmaq, yoxsa müstəqil olub sonradan Rusiyanın tərkibinə daxil olmaq. Referendumda iştirak edənlərin böyük əksəriyyətinin müstəqil olmağa səs verəcəyi gözlənilir. Artıq Moldova parlamenti referendumu pisləyib və separatçıları yarım ildir dayandırılan sülh danışıqlarını bərpa eləməyə çağırıb. Avropa Birliyi referendumu qanunsuz adlandırıb, Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer də Dnestriyanı adlı dövləti tanımadıqlarını deyir.
Nə Amerikada, nə də ayrı yerdə heç kim Dnestriyanının Moldovanın bir hissəsi olduğunu şübhə altına ala bilməz. Burada ilk növbədə Moldovanın mənafiyi nəzərə alınmalıdır.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT də səs verməni müşahidə eləməkdən imtina eləyib. Amma Rusiya rəsmiləri referenduma belə sərt reaksiyanı düzgün saymırlar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi öz açıqlamasında qeyd eləyir ki, demokratik ölkələrdə referendum sivil cəmiyyət qurmaq üçün baza kimi qəbul edilir, amma Rusiya referendumun nəticəsini tanıyacağı ilə bağlı mövqe bildirməyib. Bəzi Rusiya rəsmiləri və keçmiş Sovet Respublikalarındakı separatçı bölgələrin rəhbərləri bir neçə ay əvvəl keçmişdə Yugoslaviyanın tərkibində olan Çernoqoryada keçirilmiş və onun müstəqil ölkə olması ilə nəticələnən referendumu əsas gətirirlər, amma Avropa Birliyinin təmsilçisi Emma Goodwin deyib ki, iki referendum arasında paralellər axtarmaq yersizdir. Onun sözlərinə görə Çernoqoryada referendumun keçirilməsinə Serbiya da razı idi və səs vermə hər iki tərəfin razılığı ilə keçdiyi üçün hüquqi sayılıb. Sülh və konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev də deyir ki, müasir dünyada separatçı bölgələrin bir tərəfli qaydada qəbul elədiyi qərarlar heç bir nəticə vermir. O, tanınmamış Dnestriyanı Respublikanın hərəkətinin tanınmamış Dağlıq Qarabağ üçün də nümunə olacağını düşünmür.
Bu referendumun kiməsə bir nümunə olması əhəmiyyət yoxdur, çünki orada keçirilən referendumu heç kim qəbul etmir. İkinci bir tərəfdən ermənilər də bildirir ki, biz elə burada referendum keçirmişik, amma o referenduma da heç əhəmiyyət verən yoxdur.
Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasında da 1990-cı il dekabrın 10-da Azərbaycandan ayrılmaq barədə referendum keçirilib və Dağlıq Qarabağ erməniləri Azərbaycandan ayrıldıqlarını bəyan ediblər. Noyabrın 12-sində daha bir separatçı bölgə Gürcüstandan qopmuş Cənubi Osetiyada oxşar referendum keçirməyə hazırlaşır. Rusiyanın separatçı bölgələrdəki referendumlara fərqli münasibətini anlaşılmaz adlandıran Elxan Mehdiyev deyib ki, Rusiya öz tərkibindəki muxtar bölgələrin hüquqlarını məhdudlaşdırır, hətta Çeçen separatçılarına qarşı hərbi əməliyyatlar aparır. Bəziləri isə deyir ki, Dnestiryanı və Cənubi Osetiyanın referendum cəhdləri onunla bağlıdır ki, Moldova və Gürcüstan son 2 ildə separatçı bölgələri öz tabiçiliyinə qaytarmaq səylərini artırıblar.
Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanlılar işlədiyi meyvə tərəvəz bazası var burada 3 nömrəli. Orada bir hücum olubdu. Bu kriminal razborka deyirlər də olur.
Rumuniyada Şərq Qafqaz ölkələrinin əksəriyyətində olduğu kimi Azərbaycandan nisbətən seyrək yaşadığı ölkələrləndir.
Bakı şəhəri, paytaxtımız Bakının da qardaş şəhəridir. Hər il orada yapılan beynəlxalq mədəniyyət günlərində biz keçən ildə, bu ildə qatılırıq.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Qlobus proqramında danışılır. Bugün xəbərlərdən sonra 9-un yarısında.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşə götürmək və ya işdən çıxarmaq iş adamlarının başına iş gətirə bilərmi? Dünya Bankının araşdırmaları əksər ölkələrdə bunun belə olduğunu üzə çıxarıb. İşçini qovulmaqdan ən çox qoruyanlar isə paradoksal görünsə də dünyanın ən kasıb ölkələridir. Mikrofonda Elxan Nəsibli.
Ola bilərmi ki, az maaşlı işçi qabağa çəkilsin, maaşı artırılsın, ancaq o sevinmək əvəzinə qorxuya düşsün. Bu, paradoksal vəziyyət neft ölkəsi Venezuela'dadır. Kasıb əhalinin sevimlisi, populist prezident Hugo Chavez'in təşəbbüsündən qəbul olunmuş qanuna görə, maaşı minimal əmək haqqının 1,5 mislinə dək olanları işdən çıxarmaq olmaz. İndi sahibkarlar birini işdən çıxarmaq istəyəndə əvvəlcə maaşını artırırlar, sonra çıxarırlar. Ancaq biznesmenin də öz arqumenti var. Əvvəl axırda biznesmenlərin heç də hamısı istəyəndə işdən adam çıxarda bilmir. Paytaxt Karakasda 20 işçisi olan xırda sahibkar Ignacio deyir ki, əgər o 5 nəfəri ixtisar eləyə bilsəydi, yeni texnikalardı və biznesin istiqamətini dəyişərdi. Ancaq qanun buna imkan vermir. Halbuki gəlirlər artardı, sonra yeni işçi götürmək olardı. Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının biznes eləmək 2007-ci il hesabatında deyilir ki, biznesmen çevik şəkildə işə götürə və çıxarda bilməlidir. Lazım gəlsə gecə vaxtı işlədə bilməlidir, təbii ki, əlavə maaş verməklə. Ancaq bu istək hər bir ölkədə əmək qanunvericiliyi ilə məhdudlaşır. Bu sahədə biznesmenə ən çətin ölkə Cənubi Amerikadakı Boliviyadır. Burada biznesmen işçinin razılığı olmadan onu işdən çıxarda bilməz. Oxşar qanunu 2001-ci ildə Slovakiya vermişdi. Ancaq biznesmenlər öz işlərini Çexiyə köçürməyə başlayanda Slovakiya bu qanunu dəyişdi. Biznesin işini yüngülləşdirməkdə ən böyük irəliləyişi isə keçən ildə Gürcüstan edib. Dünya Bankı işə götürməyə çıxartmaqda, işlədə bilməkdə biznesə yaranan imkanlara görə Gürcüstanı dünyada 7-ci yerə qoyur. Dünya Bankı yazır ki, müqayisə eləyəndə varlı ölkələrin əmək qanunları daha çevikdir, nəinki kasıb ölkələrin. Varlı ölkələr bu yolu davam etdirirlər. Keçən il Avstraliya bazar günləri və gecə işləməyə məhdudiyyətləri ləğv edib. Eyni vaxtda maaş danışmaqda işçilərin haqlarını da genişləndirib. Dünyada ən çevik biznesmenin marağına cavab verən əmək qanunvericiliyi Danimarkadadır. Ən az işsizlik də məhz bu ölkədədir. Kasıb ölkələrdə isə bütün yük biznesmenin üzərinə qoyulur. Bir çox ölkələr var ki, orada biznesmen işçini çıxarda bilər, ancaq ona böyük pul ödəməlidir. Məsələn, dünyada axırıncı yerə qoyulan Afrika ölkəsi Zimbabvedə restoran sahibi birini işdən çıxarmaq istəsə, ona 110 ay. Faktiki 10 il aylıq maaş verməlidir. Sierra Leone'da işdən çıxana maaş ödənən müddət 80 ay, Misirdə 54 aydır. Dünya lideri isə Yeni Zelandiyadır. Burada işdən çıxardanda heç bir pul ödəmirlər. İşə götürmək, işdən çıxartma, ümumiyyətlə işlədə bilmə sayəsində bəs Azərbaycandakı biznes şəraiti necədir? Dünya Bankının hesabatına görə nə əladır, nə çox pis. Dünya üzrə ortadan biraz yuxarıdır, 100 ballıq sistemdə 30-40 bal. Dünya Bankı qanunları, yəni məsələnin rəsmi tərəfini təhlil edib, reallıqda isə ola bilər Azərbaycan biznesmeninin vəziyyəti daha yaxşıdır. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov deyir ki,
reallıq bundan ibarətdir ki, əksər hallarda respublikamızda işçi ilə işə götürən arasında əmək müqavilələri bağlanmır. Və əmək müqavilələrinin bağlanmaması işə götürənə əsas verir ki, heç bir argument əsas qoymadan işçini işdən azad etsin. Bu təəssüf ki, belədir.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS Çiyim radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Müsavat Partiyasının məclis üzvü Mehdi Mehdiyev dünən üzə çıxaraq hüquq mühafizə orqanlarına təslim oldu. Bu xəbərlə yanaşı o da üzə çıxdı ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən 3 ilə yaxın keçməsinə baxmayaraq, seçki sonrakı etirazlarda tutulanların buraxılmasına baxmayaraq, hələ də axtarışda olanlar varmış. Mehdi Lider televiziyasının əməkdaşını döyməkdə ittiham olunur. Amma hüquq müdafiəçiləri bunun həmin Mehdi olmadığını deyirlər. Onlar Mehdi Mehdiyevin hazırda Yunanistanda sığınacaq almış başqa bir müsavatçı ilə Mehdi Xəlilovla qarışıq salındığını deyirlər. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz, indi Mehdi Mehdiyevi nə gözləyir?
Roşan, istintak başa çatmadan Mehdi Mehdiyevi nəyin gözlədiyini demək çətindir. Çünki o 3 maddə ilə ittiham olunur və bu maddələr sübuta yetirilərsə, onu 3 ildən 7 ilədək həbs gözləyə bilər. Ancaq bu da var ki, müsavatçı könüllü şəkildə təslim olub deyə məhkəmə onun cəzasını yüngülləşdirə də bilər. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin sözlərinə görə, Mehdi Mehdiyev 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı kütləvi ixtişaşlarda iştirakda hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərmək və qərəzli xulqanlıqda, yəni Lider televiziyasının sadiq əməkdaşı Sahil Kərimlini döyməkdə ittiham olunur.
Amma bu cəzanın verilməsi məsələsi həll edir məhkəmə, baxılarkən işin bütün halları nəzərə alınaraq cəza təyin olunur.
Mehdi Mehdiyevin qardaşı Oqtay Mehdiyev isə qardaşının günahkar olmadığı qənaətindədir. O hesab edir ki, istintak obyektiv aparılarsa, qardaşı tezliklə sərbəst buraxılacaq. Çünki Mehdi Mehdiyev 16 oktyabrda nə Azadlıq meydanında, nə də Xalçaçılıq muzeyinin qarşısında olub. Jurnalisti döyməyinə gəlincə.
Amma kadrda da öz əksini tapır ki, Mehdi onu vuranların əlini alır, deyir çıx get. Yəni bu kadrda da öz əksini tapıbdır. Əslində heç bir günah yoxdur bu insanın. Necə ki o vaxt o işdən bağlı tutulan insanlar var idi. Müxalifət liderləri və başqa sərab üzvlər hamısı qutarıb. Yəni bu işlə bağlı heç kəs bu dəqiqə bir 3-5 nəfər axtarışda olan var, qalan hamısı tutulub, buraxılıb.
Oqtay Mehdiyev, bu məsələni diqqətdə saxlayan hüquq müdafiəçiləri də Mehdi Mehdiyevin jurnalisti döymədiyini bildirir və həmin hadisələrin əks olunduğu video lentdə bunun açıq göründüyünü deyirlər. Bu yüzdən də hüquq müdafiəçiləri Sahil Kərimlini şikayətini geri götürməyə dəvət edirlər. Lider televiziyasının sabiq əməkdaşı hazırda Dövlət televiziyasının xəbərlər proqramında çalışan Sahil Kərim isə istintaqın sonunu gözləməyin tərəfdarıdır.
Hadisənin necə olduğunu əks etdirən kadrlar var. Mən hüquq mühafizə orqanlarına bir daha xahiş edirəm ki, həmin o kadrlara baxsınlar və hər bir sözü, hər halda son sözü hüquq mühafizə orqanları və məhkəmə deyəcək.
Şahnaz, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonraki etirazlarda tutulanlar və bir də 1995-ci ildə AMO-nun qiyamı ilə əlaqələndirilənlər az qala onların hamısı sonradan siyasi məhbus siyahlarına düşüb və hazırda azadlığa buraxılıblar. Bəs həbsdən qaçanların aqibəti necə oldu? Hələ də axtarışda olanlar varmı? Yəni onlar nə qədərdir?
Roşan, axtarışda olanların sayı haqqında rəqəm söyləmək çətindir. İstər hüquq müdafiəçiləri, istərsə də hüquq mühafizə orqanları bu haqda onlarda rəqəm olmadığını deyirlər. Amma üzü 90-cı illərdən bəri onlarla adamın axtarışda olması şübhəsizdir. Onların arasında Rəsul Quliyev, Ayaz Mütəllibov, Mahir Cavadov kimi siyasətçilər də var. Məsələn, əvvəllər polis rəisi olmuş Novruz Həsənov kimi sıravilər də. 2003-cü il oktyabr hadisələri zamanı yaradılmış, saxtalaşdırılmış seçkilərə və repressiyalara qarşı Mübarizə Komitəsinin sədri Səfdər Nəhmətli deyir ki, ilkin dövrdə 135 müsavatçı həbs olunmuşdu və 18 nəfər axtarışdaydı. Onların haqqında cinayət işinin ləv olunub olunmaması isə bilinmir. Hərçənd keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsi üzvlərinin hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Famil Süleymanov konkret rəqəm qoyur. O, 1995-ci ilin mart hadisələrindən sonra axtarışda olan 5 sabiq amonçunun xaricdə yaşadığını deyir. Cənab Süleymanova görə həmin şəxslər mühacirətdən və qorxudan beziblər, ona görə də təslim olmaq istəyirlər. Ancaq bir əmma var. Famil Süleymanovun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, indiyədək könüllü təslim olanların cəzası qanunda göstərildiyi kimi yüngülləşmir. Əksinə, onlar əlavə maddələrlə ittiham olunublar. Cənab Süleymanov bir misal da gətirir. Mart hadisələrindən sonra bir neçə il Moskvada yaşayan Nəriman İsmailov bir müddət öncə könüllü təslim olub.
Təslim olmağına baxmayaraq, polis idarələrindən belə məlumatlar verib, frankəzi həbs eləmişik.
Buna görə də Famil Süleymanov təslim olmaq istəyənlərin çəkindiyini deyir.
Əlavə maddələr qoyulur. Əgər Biz bilirsiniz ki, 3 ildən 5 ilə buna cəza çəkiləcək, gələr. Amma elə deyir axı.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə bu deyilənləri qəbul etmir. Əksinə, o axtarışda olanları təslim olmağa dəvət edir və bunun məhkəmədə yüngülləşdirici hal kimi mütləq nəzərə alınacağını deyir. Səfdən Əhmədli isə deyir ki, xətib edicilərdən fərqli olaraq müsavatçıların təslim olmasına səbəb yalnız əlavə ittihamların irəli sürülməsi olmayıb, həm də həmin dövrdə həbs olunanlara işgəncələr verilib. Səfdər Nəhmədlinin dediyi ilə hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənzadə də razılaşır. Amma bununla belə axtarışda olanları könüllü təslim olmağa çağırır. Cənab Gənzadəyə görə axtarışda olmaqdan, qorxu altında yaşamaqdansa təslim olmaq lazımdır. Amma bir şərtlə, hüquq mühafizə orqanları da onların təhlükəsizliyinə və istintaqın obyektiv araşdırılacağına təminat verməlidir.
Şahnaz Beylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, quş qripi xəstəliyinin qarşısını almaq üçün quşçuluq təsərrüfatları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Nəzarət tədbirləri artırılıb. Satış yerlərində quş ətinin baha satılmasına gəldikdə isə Aydın Vəliyev deyir ki, qiymətləri mağaza sahibləri qaldırır. Yumurtanın qiymətinin ötən illə müqayisədə kəskin bahalaşması isə istehsaldakı qıtlıqla bağlıdır.
İndi ticarət obyektlərində neçə illər, nə illər birazcık qıtlıq olan kimi qaldırırlar. Yumurta bizdə hələ qıtlıqdır, çünki keçən ilə quş qripi olanda yollar bağladılar, xaricdən o damazlıq yumurta gəlmədi. Damazlıq yumurta gəlmədiyinə görə biraz gec gəldi. Bir dənə inkubatordan çıxmış yumurtalıq istiqamətində cüzənin yumurta verməsi üçün 5 ay vaxt lazımdır, 150 gün. İndi o da gəlib bu ayın, axırı gələn ayın ortası bizdə stabillik olacaq. İndi hələ ki qıtlıq var.
Quşçular cəmiyyətinin sədri deyir ki, payız-qış aylarında istehsal artdıqca qiymətlər də ucuzlaşacaq. 2007-ci ildə Rusiyadan Azərbaycana qaz ixracı ilə bağlı danışıqlar noyabr ayını planlaşdırılıb. Qaz eksport şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Akif Həsənov bildirib ki, qazın həcmi və qiyməti həmin danışıqlarda müəyyən olunacaq. Bu il Azərbaycan Rusiyadan 4.5 milyard kubmetr qaz almağı planlaşdırır. İndi də sentyabrın 14-ünə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Kəbiran Dilavərlidən eşitdik. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda Şəhla bir daha xəbər başlıqlarına qayıdır. Buyur.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Türkmənistan həbsxanasında vəfat edib. Rusiya Mərkəzi Bankının müavini Andrey Kozlov qətlə yetirilib. Sabah yeni dərs ili başlayır. İndi də qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Rayonlarda yağış yağacaq, bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Abşeronda gecə və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 20-24, Naxçıvanda 23-28, başqa rayonlarda 20-25, dağlarda isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Abşeronda şimal-qərb, şimal rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək. Bugünlük bu qədər. Verilişi Şəhla Sultanova və Rövşən Əliyev apardı. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə Globus proqramı olacaq. Globusu Samre Faiqızı aparır. Verilişdə Rumıniya və Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılardan danışılacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.